Herre, jeg takker deg for at vi får lov til å gi deg pris og gi deg ære. Gjennom lovsang, gjennom forkynnelse, gjennom fellesskap, gjennom bønn, gjennom nattvær, ja, alt det du har tilveiebrakt for oss, Herre. Vi ærer deg og vi priser deg for den du er. Takk deg for at vi kan få lov til å proklamere deg, Herre, som den evige Gud. Den Gud som ikke har forandret seg, den Gud som har skapt universet, som har skapt alle ting rundt omkring oss, Herre. Du mer enn noen av oss kan fatte. Allikevel så har du åpenbart deg for oss gjennom din sønn, gjennom ditt ord, gjennom naturen, Herre. Og far, jeg ber at du åpenbarer enda mer. For uansett hvor mye vi har grepet, Herre, så er det så ufattelig mye mer å få tak i, Herre. Så vi har en bønn nå i formiddag, Herre. Mere Gud. Mere av deg. Mere av deg. Selv om du har gitt oss din sønn, at du ikke har holdt noe tilbake, ikke spart noen ting, så ber jeg deg at det sløret som ligger foran vår ånd og foran våre øyne, som stadig begrenser oss og stadig gjør at vi lever i det å se stykkevis og delt. Herre, la oss se mer. La oss gripe enda mer. Vi ber deg i Jesu navn. Amen. Da vil jeg begynne å lese ifra Kolossebrevet 2, 1-3. Og så skal vi se på Hebreerbrevet 6, 9-12. Paulus han åpner med å si følgende i dag kapittel 2, vers 1. I Kolossebrevet. For jeg vil at dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere, og for dem i Laodikea, og for mange andre som ikke har sett mitt ansikt i kjødet. For, og grunnen til at han har kjempet, er følgende. For at deres hjerter kan bli trøstet, det er det ene. For at dere skal bli knyttet sammen i kjærlighet, er det andre. Og så hold deg fast for nå kommer en munnfull. Og nå fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten. Til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og om Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Det du. Og så skal vi ta med oss da Hebreerbrevet i tillegg. Fra kapittel 6 og vers 10-12. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid og strev i kjærlighet, som dere har vist overfor hans navn, ved at dere har tjent de hellige og ennå tjener dem. Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser det samme iver for håpets fulle visshet helt til det siste, så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Her har du to elementer som er veldig vesentlige. Det ene er den jobben og den innsats som Paulus legger for dagen. Paulus arbeider, som han sa, jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg arbeider. Han sier det, ikke sant? Hvilken kamp jeg har hatt, hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere. Det er Paulus sitt hjerte, og jeg kan også si mitt eget hjerte, en lengsel for at Guds rikes borgere skal forstå og gripe den rikdom og herlighet som vi har blitt del i. For det er det han sier her sånn, jeg har kjempet, jeg har stått på, sier han, for at mennesker skal få innsikt. Og det er ikke noe som har på en måte med egen skryt for hans sitt vedkommende, men det er fordi han har en nød for dette som er så enkelt som mere Gud. Mere Gud. For at Gud har så utrolig mye mer enn det vi har grepet til nå. Og så kommer han, så er han da inne, hvis man mener at Hebreerbrevet er skrevet av Paulus, jeg mener at det er ganske gode argumenter for det. Og da går det på en måte, på en annen side. For det første så sier han da til de hellige. Han sier at alt det du gjør, sier han, Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid og strev. I kjærlighet, som dere har vist overfor hans navn, ved at dere har tjent de hellige og enda tjener ham. Det det ene han sier. Det du gjør, alt det du gjør, Gud følger med deg. Alt ditt strev, alt ditt arbeid, og det oppmuntringen som du skal ta med deg I dag. Alt ditt strev, alt ditt arbeid som du gjør for Guds rike, den kjærlighet som du viser hans navn, står det. Ikke sant? Den kjærlighet som du viser hans navn ved det arbeid som du gjør for de hellige. Vær klar over at Gud ikke rettferdig. Han glemmer ikke dette her sånn. Han vil gi deg igjen for det på en positiv måte. Og det en motivasjon som han bruker for disse her. For han sier at jeg vil ikke at dere skal bli sløve. For det noe som kan fort skje. Og det har med ditt ansvar å gjøre. En gang var man brennende. En gang sto man på. Men ofte så det sånn at det, liksom, det dabber av etter hvert. Og det helt snodig hvorfor det skal være sånn. For min del så har jeg vært I bønn til Gud og liksom har utfordret meg selv hele tiden for å si at Erik, det så mye mer å få tak I. Det så mye mer å gripe tak I. Og jeg prøver å sette meg selv med vilje I situasjoner der jeg ukomfortabel, der jeg må stole på Gud, der jeg sier at nå går jeg utenfor det jeg egentlig har evne til, utenfor det jeg egentlig kan, for å si Gud, nå det mulighet for deg å gripe inn. Du vet at Guds under, de skjer aldri før dine ressurser slutt. For dine ressurser begrenset. Det da Gud griper inn. Så lenge du kan gjøre det bare ved egen kraft, så har liksom ikke Gud mulighet til å komme til I livet ditt og gjøre enda mer. For da arbeider man bare innenfor det man har erfaring, innenfor det man kan. Men så ønsker Gud å gjøre enda mye mer. Og det på alle områder I livet. Det på alle områder I ditt liv. Det gjelder ditt forhold, og det ingen begrensning på alder. Det ingen begrensning på kunnskap. Det ingen som kan si, ja, men du skjønner at jeg har ikke intelligens nok, jeg ikke smart nok, jeg ikke glup nok. Det har ingenting med det å gjøre. Fordi at ressursene, de I han. I ham. I ham alle visdommens og kunnskapens skatter. I ham. Hvor kommer alle ideer ifra? Alle nyskapende ideer. For noen uker siden så døde en gründer, Steve Jobs, som har grunnlagt Apple og alt dette her sånn. Tenket det helt nytt. Kom hit I et marked der Microsoft var totalt dominerende, den private PC-en var totalt dominerende, og allikevel så kommer han inn og endrer hele den vestlige verdens bruk av datamaskiner. Hvor kommer sånne tanker fra? Selv om han ikke frelst, så tror jeg tanker og ideer kommer fra han som har alle visdommens og kunnskapens skatter. Han har kunnskap, han har innsikt. Der din og min forståelse begrenset, der har han ressurser nok. Der din og mine krefter ikke strekker til, der han krefter og ressurser nok. Han en skapende Gud, og derfor jeg sa innledningsvis, når vi tar bort skapelsesberetningen fra vår tro, da har vi frarøvet oss selv noe av den største ressurs som du og jeg har til vår tilgjengelighet, nemlig han som skaperen av himmelen og jorden. Det liksom der han setter sin lille beskrivelse av hva han kan gjøre. Og utgangspunktet han det aller beste for vår del, fordi han begynte med ingenting. Gud skapte fra ingenting, og det så ofte det du og jeg har å komme med, føler vi, når vi kommer I en situasjon. Det ja, men jeg har jo ingenting. Og Gud sier halleluja, det akkurat nok til at jeg kan skape et univers av det. Gud har visdommens og kunnskapens skatter. Og det det Paulus sier her sånn. Jeg har arbeidet for å være med å hjelpe dere, for å være med å oppmuntre dere til å bevege dere og søke inn I den rikdom som det står her. Det en hele rikdom. Det ikke sånn at han ønsker å begrense noe for deg, og så sier han at du, dette her sånn, nei, det holder jeg litt for meg selv. Det riktig nok sånn at det 5. Mosebok 29:29 sier at det åpenbarte hører oss til, det skjulte hører Herren til. Ja, det finnes sider som vi ikke kommer til å gripe tak I nå. Og uansett, min venn, hvor langt du griper av Guds storhet og Guds enorme rikdom, så vil det likevel bare være brødsmuler I forhold til helhetene han har. Så du vil aldri komme opp på den situasjonen der, sånn der du begynner liksom å banke på Guds begrensninger og si at nei, nå har du faktisk fått nok nå. Nå har du skjønt nok. Nå har du fått nok innsikt. Du har fått være med å gjøre nok. Du har vært med å forandre nok. Så jeg tror faktisk ikke du kan komme lenger nå. Men Nå fram. Bare tenk, hør på det ordet. Nå fram. Og det betyr at det ikke noe uoppnåelig. Han sier at han ønsker at dere skal nå fram til hele rikdommen. Hele rikdommen som i den fulle vissheten som kommer av innsikten. Så her det på en måte noe man må sette seg inn i. Og det har ikke noe med intelligens å gjøre, for at jeg hadde en av mine dager i devotion siste, så hadde jeg salme 119. Vær så snill og les den flere ganger. Selv om det 172 vers, les den. Og se hva Guds ord gjør. Der står det at Guds ord, det gir mer visdom enn de som kyndige, de som faglig skolerte. Guds ord gir deg større visdom. Det ikke alltid det man skal kunne, om du kan legge sammen kvadratrot av 43, og ta det med, multiplisere det med 5 i tredje potens. Det liksom, det kunnskap. Men Gud gir visdom. Det vil si at du får kunnskap som anvendelig, og som nyttig for mennesker. Du imponerer ikke noe med at du kan mattetabellen utenatt. Det greit nok, det kjekt nok. Men det som hjelper mennesker, det visdom. Og Gud, står det, han gir visdom gjennom sitt ord. Og så har vi bare liksom tenkt sånn, nei, Bibelen, nei, det kjedelig, jeg skjønner ingenting av dette. Jeg tror ikke jeg gidder å lese det der. Og så det som nettopp nøkkelen til å forstå, og så se dybden i hvem Gud ved hjelp av Guds ånd, som han har gitt oss så rikelig til del, for at han ønsker å åpenbare hvem han Oi, jeg holdt på å gå i taket når jeg leste det her om dagen, for jeg tenkte at, wow, for en Gud vi har, altså, som har åpenbart, han har liksom ikke bare frelst oss og liksom sikret deg, sånn at nå du frelst fra din synd, og så det liksom alt. Det stort nok i seg selv, det fantastisk i seg selv. Men så har han åpnet disse dybdene av innsikt og visdom, som han bare inviterer deg til å bli med inn i. Men så det vårt ansvar, da, som han sier her sånn, jeg ønsker at hver og en av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet. Helt til det siste. Med andre ord, om du 200 år gammel, og det fortsatt ikke på det siste, så kan du fortsette å søke inn i dybden. Men så sier han, så dere ikke blir sløve. For det det som fort skjer. Det at man blir sløv. Og hva man gjør da for å jobbe videre? Jo, man ser på de som rundt seg. Man blir etterfølger av de som arver løftene med tro. Og så står det om da Abraham blant annet her sånn. Man ser at disse menneskene, de har levd et liv, de har gått foran oss og vist oss en vei. Der det så mye mer som kan skje. På turen jeg var på nå, og den bare ønsker å bruke et par sånne eksempler fra turen, som bare viser litt om hva Gud åpner opp av muligheter. Jeg skal bruke 3 forskjellige typer eksempler. Den første at jeg på et hotell i Siliguri, Nordøst-India, Vest-Bengal. Sitter og spiser frokost. Han som businessleder på hotellet, han inne og betjener oss ved bordene og spør veldig sånn enkelt hva vi holder på med, og jeg deler veldig kort hva vi holder på med. Det jo stort sett ledetrening og unåde folkegrupper og den slags ting som vi jobber med, og så vi jo assosiert i forbindelse med Asia Link med flere sånne humanitære prosjekter, både i Nordkorea med å gi mat til en hel haug av unger der, sånn, i Kambodsja, være med og støtte en hel haug av barnehjem der. Så man liksom med og så skape forandring. Og jeg så på han at han ble mer og mer trygg av dette her sånn, så sa han at det ikke bare sånn at jeg på en måte businessleder for dette hotellet. Jeg også en av hovedlederne for skolen som rett ved siden av. Jeg visste ikke hva en skole der. Det nemlig et business college rett ved siden av her. Sånn. Jeg vil gjerne at du taler til studentene. Så jeg, men du vet jo ikke hvem jeg du vet ikke hva jeg kan ha å fare med. Det spiller ingen rolle, jeg bare ser det på deg. Du har noen ting som vi ønsker å ha tak i, og vi vil gjerne at du taler til studentene. Ja, tenkte jeg, det jo sikkert en hyggelig gest bare, så jeg tenkte at det greit, det vi får til det. Og så slo det meg i samme øyeblikket. Hva i videste verden skal jeg si? Det her er et hinduistisk land. Det en skole, en hinduistisk skole. Jeg var inne og kikket på, liksom, på veggene der. Sånn. Der var det dekorert med en sånn her swami, sånn her hinduistisk vismann. Da. Så jeg sa til Gud, kjære Gud, hva skal jeg si til disse folkene her? Sånn? Og med en gang jeg sa, kjære Gud, og nå snakker vi med det her og tapper inn på ressursene. Med en gang jeg sa, kjære Gud, så bare slo det meg. Pum! Det her skal du si. Og så fikk jeg et bilde. Jeg så for meg et dollartegn, det jo en S, ikke sant? Og så går en strek tvers igjennom. Han sa, du skal tale om det, hvordan de kan tjene penger, for de var jo i business, hvordan de kan tjene penger uten å bruke penger. Ha, tenkte jeg, det var interessant. Det må jo være ikke sant? Fattige mennesker i India, hvordan skal du kunne tjene penger om du ikke har penger? Her muligheten. Og så sa jeg S, dollartegnet en S, så da skal du få tre ord som begynner på S. Smil. Jeg sa, hvis du smiler når du driver, uansett hvilket yrke du har, hvis du møter mennesker med et smil, koster det ingenting, men du vil tjene penger på det. Nummer to, service. Hvis du villig til å yte service der du og så tok jeg fram da eksemplet av han Kumar som hadde vært der, og hadde gjort alt det han kunne, jeg sa at for meg det ikke vanskelig, sa jeg, å anbefale kunder å komme til dette hotellet, fordi at denne mannen, han yter service. Han gjør det lille ekstra. Nummer tre, standard. Ha en høy standard ved deg selv og med alt det du driver med. Ingen av disse tingene koster penger, sa jeg, men du vil tjene penger hvis du bruker disse tre prinsippene her sånn. Og så hadde fikk jeg meg et skikkelig jordskjelv rett før jeg skulle på talerstolen, for før jeg skulle på talerstolen, nå var jeg forberedt på at det her var hindu, så jeg tenkte at jeg kan jo si veldig lite om min tro. Men så, rett før jeg skal på talerstolen, så er det lederen for skolen, så ber han fader vår. Jeg holdt jo på dette over enda, tenkte at i vide verden det her for noen ting. Så da tenkte jeg at ok, da var det to ting som bare slo ned meg når jeg står der sånn. Hemmeligheten, og det den her streken som går tvers igjennom. Hemmeligheten med det å tjene penger er nemlig nummer en. Denne streken den forankret her hos meg. Du må gjøre noen ting som utover deg selv. Hvis du bare har deg selv som fokus, så vil du gå lei, uansett hvor mye penger du har. Og så hemmeligheten også oppover. Det at min tro, Jesus Kristus, han har frelst meg fra min synd, fra alt det som skulle holde meg tilbake. Han har endret min fortid, alle mine begrensninger, alle mine hindringer har han tilgitt og gitt meg kraft og gitt meg mulighet til å leve i dag. I dag så gir han meg kraft til å møte dagen, og for morgendagen så har jeg håp. Og så avslutter jeg. 10 minutter, trampeklapp. Men bare en sånn sak som det der, som tapper inn. Jeg har aldri preket på noen business college. Jeg mener, her jo folk som har høy utdannelse. Men en gang så kommer rektoren fram og sa, vi vil gjerne at du kommer tilbake og underviser på den skolen her, sånn. Ja da, så får vi se. Og så har vi det her med det andre eksempelet. Det for 3 år siden så var jeg i Bhutan og prekte. Og samtidig så skulle det være en annen predikant der sammen. Han ble hindret på grunn av visa-problematikk, og så kom han inn helt den siste dagen som vi hadde konferanse. Og han heter Richard Howell. Han leder da for noe som heter Evangelical Fellowship of India, altså det alle de evangelikale kirkesamfunnene, alle de evangelikale menighetene i hele India, det han leder for. I tillegg så han leder for Asia Evangelical Alliance, altså Asias evangeliske allianse. For å si sånn, noe høyere opp i lederskap kan du ikke komme i det hele tatt. Han og jeg hadde en veldig god samtale når vi var i Bhutan, og vi snakket om dette her med unådde folkegrupper. Og så har jeg skrevet noen ganger til han frem og tilbake, så første gangen vi skrev, så skrev han raskt tilbake, men så har jeg ikke fått noe svar. Jeg tenkte at det kan hende at han har fått ny mailadresse. Det er helt vanlig i India, for å si sånn. Asia generelt, altså de skifter mailadresser som bare rakker den der nede, så det liksom helt umulig å holde styr på folk. Så jeg tenkte, ok, det var synd at jeg mistet kontakt med han. Og hver gang, så liksom, eller en gang imellom, så tenkte jeg på navnet, så skulle likt å komme til kontakt med han. Men hvordan i all verden, altså, han svarer ikke på mail, så da er det håpløst. Jeg mener, India har en del mennesker, så det er ikke lett å få tak i folk nødvendigvis. Selv om han en toppleder, så kan du prøve å google navnet hans, og da hamner du land til hot og heit i. Det er helt umulig, mer eller mindre. Så kom jeg inn i en bokhandel i Guwahati i Assam. Plutselig så ser jeg en bok med navnet hans på, og tenkte jeg at det fyller han hele. Jeg kjøper den boka, for jeg husker aldri navnet hans. Jeg blander alltid med en som heter Rhys Howells. Rhys Howells, han var forbønnsleder i vekkelsen i Wales. Så han en fantastisk fyr å lese om, så det må du bare gjøre. Men jeg kunne aldri huske navnet til Richard Howell, for det var liksom nesten akkurat det samme etternavnet. Så jeg kjøper den boka der, sånn. I Guwahati. Tok den med meg, puttet den i bagasjen, skippet den hjem. Vi kommer helt siste dagen som vi i Asia, har flytt fra Kathmandu tidlig om morgenen, Kathmandu i Nepal, kommer til New Delhi, og på veien fra flyplassen og ned til byen, så plutselig så kommer en tanke til meg, liksom, lurer på, han Richard, hva heter han? How? Og så glemte jeg navnet hans, og så vekk var jeg. Så tenkte jeg at det er jo ikke noe poeng, altså, New Delhi en by med cirka 20 millioner mennesker, så det er liksom ikke veldig sannsynlig at du treffer på noen. Men vi skulle da være på et hotell den dagen, på YMCA, eller KFUM. Vi sjekker inn på hotellet, jeg legger bagasjen på rommet, kommer ned og setter meg inn, for vi spiser lunsj sammen med kontakten vår i Delhi. Og så sitter jeg der, så legger jeg merke til at det kommer inn folk liksom på sidedøra, men jeg kikker ikke noe på dem, men jeg bare, liksom, bare legger merke til at det kommer folk inn. Og i det de setter seg rett bak oss, så sier John, han som India-kontakten vår, så sier jeg til Erik, han der kjenner du, sa han. Og så, snur jeg meg. Der står Richard Howell. Altså, jeg var inne på denne her restauranten. Vi skulle bare inn så vidt det var, og så spise i full fart før vi skulle ut og ha juleshopping. Og han da skulle da tydeligvis spise på den samme restauranten. Og det sier litt bare, igjen, mer i Gud. Altså, hva Gud i stand til å lage connections og forbindelser som langt utover det noen av oss kan forberede? Hadde jeg ringt han og gjort avtale, så hadde jeg sannsynligvis ikke møtt han engang. Men når Gud ordner ting, så har han en mulighet som langt utover våre muligheter og våre kapasiteter. Ikke bare at jeg traff han, men han sa, det var hyggelig å se deg igjen, Erik. Når skal du tilbake hit neste gang? Ja, det blir cirka et år til, tar jeg. Da må du være så snill. Kontakt oss. Vi vil gjerne at du skal være med og undervise på forskjellige områder. Jaha, sa jeg, det låter hyggelig. Og by the way, sier han, vi har en møte med flere av våre ledere, våre toppledere innenfor det her Evangelical Fellowship of India. Og så introduserte man til to biskopper som jobber i de områdene som vi jobber i. Og, sa, og anbefalte på det sterkeste, og begge to sa det at vi vil gjerne at du kommer. Så liksom, her er det bare åpnet seg en dør som hemningsløs for mulighet. Så får vi se, altså vi... Man kan jo bli på en måte litt sånn høy i toppen av å få sånne innbydelser, men samtidig så sier jeg, Gud, det er du som i kontroll. Det er du som styrer dette her sånn. Om jeg skal preke der, det må du ordne. Men det er ting som vi ber over. Så det var det andre møtet som viser bare mer i Gud. Nå skal jeg ta det tredje. Og det var en av de tingene jeg hadde som målsetning. Det var at når jeg kom til India denne gangen her, så visste jeg at jeg skulle til Guwahati. Og da så jeg på kartet at et land som gjelder, det hører til Assam, som er en del av India, Nordøst-India. Jeg kan vise deg på kartet etterpå for dere som superinteressert i geografi. Men det her Huttaheiti, for å si det sånn også. Det vegg i vegg i hvert fall. I dag Guwahati, og så så jeg på kartet at Shillong, som hovedstaden i Meghalaya, den lå ikke langt unna. Så spurte jeg de, og så sa de, hvor langt det ditt? Ja, det 3 timers kjøring. Ok, kan dere hjelpe meg å få komme meg til Shillong? Ja, det var ikke noe problem. De skulle ordne, så jeg skulle få tak i en bil, fått sitte på, leide en taxi for å kjøre 3 timer. Og han overnatter da på samme hotell som oss, og kjører oss hjem igjen. Så det var veldig greit, helt safe. Problemet var bare at det her var en kjøretur som ble bare hemningsløst mye lengre, for å si det mildt. For det var veiarbeid fra vi startet og til vi kom i land. At vi kjørte forbi 1000 lastebiler, det er ikke evangelisttillegg engang, men det fakta. Jeg har aldri sett så mye gal kjøring noensinne. Helt vilt, altså. Så bare det å komme seg fram og tilbake helskinna, bare taler om Herrens utrolige beskyttende nåde. Grunnen til at jeg hadde lyst til Shillong, det var at i 2006 så var det en sterk vekkelse der, som rystet landet, og den rystet den presbyterianske kirke. Og det var ganske interessant, for at presbyterianske kirke, den har hatt misjon der sånn siden 1841. Og på, i 1904-1905, så var det en vekkelse i Wales, med Evan Roberts i spissen. Og så reiste en nær slektning til Evan Roberts ned til dette området her sånn, og tok med seg vekkelsen. Så vekkelse, det smitter. Vekkelse smitter. Det er interessant. Vekkelse smitter. Så han tok med seg den ned dit, og det ble en salig røre, for å si det sånn. Altså. Dette her stive, tradisjonelle kirkesamfunnet ble rystet i sine sammenføyninger ordentlig godt. Altså. Og det var helt nødvendig, for det var flere ting som Gud ønsket å få på plass. Han har ikke gitt opp kirkene, for å si sånn. Vi har litt lett for av og til å uttale oss, kritisere noe negativt om de etablerte store kirkene, og si liksom, ja, nei, det helt dødt der ute, det skjer jo ingenting. Folkens, dette Kristi legeme vi snakker om. Og hvis du kaller det dødt, så stakkars deg. For da gjør du noen ting som alvorlig, og det at du belemrer Jesus Kristus sitt legeme, at han ikke kan styre sin menighet, at han ikke har liv i dem, bare fordi at det ikke er det livet som du har. Så der må man være utrolig forsiktig. Og det her var en av de tingene som Gud virkelig viste meg. Han har tro på de tradisjonelle kirkene. For det en del av Kristi legeme. Ja, det finnes masse ledere der oppe. Ja, det finnes masse medlemmer, men det overalt som har kjøtt. Og som handler utifra menneskelige prinsipper. Men det de mest karismatiske settingene. Så det spiller ingen rolle om det veldig mye ånd og veldig mye formalisme. Har ingenting å si. Det like mye kjøtt uansett hvor du henne. Det ikke noe mindre bedre andre steder. Så det ikke noen grunn til å si at det dødt, for å si sånn. Det en veldig alvorlig ting å si. Men Gud, han tok tak i disse menighetene her sånn, virkelig, for han ønsket altså å demonstrere hva han kan gjøre i en del av de tradisjonelle samfunnene. Men i 2006 så skulle man ha en feiring. For da var det tross alt 100 år siden vekkelsen hadde vært der, en lenge siden, ikke sant? Så nå skulle de ha en feiring. Og de feiret, og de sang sine tradisjonelle sanger som var 100 år gamle. Men disse sangene, folkens, det var det som åpnet for vekkelsen. Det her var en lovsangsvekkelse. Vi hadde et lovsangsmål til førrige søndag, og det bare sier litt om hvilken kraft som ligger i det. Det å fokusere, ofte som vi gjør i lovsang, fokusere på hvem Gud proklamere hans majestet, på en måte legge noe av sitt eget tilbake for å fokusere på hvem han hvilke muligheter han har. Når vi synger lovsang, så ikke det for moroskyld, det ikke underholdning, det en gudstjeneste. Det en proklamasjon av hvem Gud hans majestet, hans velde, alt det som hos han. Det så sterkt. Her var det ingen som hadde bedt på forhånd, men det var bare noe gjennom lovsangen, man sang sanger. Det regnet så det hølja, og de gikk på en sånn svær plass, der gikk de i en svær ring og sang disse sangene her sånn. Det var ikke noe høytaleranlegg med voldsomme greier. Det så enkel instrumentering som du kan. Det var noen håndtrommer og noen tamburiner, og ellers var det hendene som var takten, og så var det sangen som gjaldt. Guds ånd brøt løs noe så enormt i 2006. Og jeg har med på, fikk med en DVD, og fikk møte da folk ifra denne vekkelsen her sånn. Den roet seg nok ned sånn på slutten av 2007, og det interessante at det som var grunnen til at den roet seg, var at en del prester og ledere, de satte en begrensning på hvor lenge møtene skulle være. For møtene begynte klokka 6, men ingen visste når de slutta. Men da sa man at nei, vi må begrense, vi må si at de må ikke være lenger enn til klokka 8. Og når de begrenset møtene, så begrenset de plutselig friheten som Gud hadde i møtene. Og det en interessant ting som absolutt utfordrer meg veldig. Jeg tenkte at kjære Gud, la meg aldri hamne i den situasjonen der sånn. At man begrenser. Men med det mente man at det var noe av det som stoppet det. Men det fortsatt flere steder der dette foregår. Og han vi fikk møte, det var jo tilfeldig. Jeg hadde jo ingen kontakter der inne, så det var disse som hadde lagt til rette for dette her. Vi kunne jo ha møtt en av de som på en måte hadde vært der, og som ikke hadde noen kontakt med det som foregikk i dag. Men han vi traff, han stod midt oppe i det. Så jeg var jo bare helt i 100, og han delte jo, og vi ba for hverandre, og det var en salig røre. Men det en annen sak. Det som interessant i den vekkelsen her, det at lovsang var et utløsende fenomen. Og det andre at barn og ungdom ble vekkelsens bærere. De opplevde altså flere ganger at de kom under den hellige ånd. For at den feiringen var en ting, da kom plutselig den hellige ånd i møtene. Men ungene kunne sitte på skolen, og så kom de bare under en sånn syndenød, at lærerne måtte bære de ut av klasserommet og ned i gymsalen, og der samlet de opp 30-40 stykker fra forskjellige klasserom, og de måtte tilkalle pastorene og lederne i menighetene, for de visste ikke hva de skulle gjøre med disse ungdommene. Og de var i syndenød over flere ting. Noen over sin egen synd, sin egen tilstand som ufrelste, for det var flere av disse, jeg var i hinder, og den hellige ånd kom over dem, og talte om deres tilstand, at du på vei mot fortapelsen hvis ikke du omvender deg. Noen av dem ba for foreldrene sine, for at foreldrene var ikke frelst. Andre igjen, de hadde bare fantastiske opplevelser av himmelen. På møtene så var det flere som falt under den hellige ånd. Og nå kan du da, du som kritiserer dette her eventuelt, få noe å tenke på, så får du tenke hva du vil. Men altså, flere av disse falt under hellige ånd. De har aldri vært i Vesten og sett Benny Hinn som dytter folk, eller noen andre som dytter, eller som liksom dytter, eller som ikke dytter. Skal vi diskutere en gang? Poenget det. Her var det mennesker som aldri har vært influert av disse tingene i det hele tatt, som bare helt spontant faller over ende i Guds ånd. Og det ikke bare sånn at de faller over ende, men de blir liggende. De kunne bli liggende i flere døgn. Tre døgn var det noen som lå. Og uten at de var og spiste, uten at de drakk noen ting. Og så kunne noen gang, så kunne noen folk legge merke til at disse her ungene, de tok hendene sånn. Så de sånn. Og så spurte de etterpå, hva skjedde når de gjorde det sånn? Da kom Jesus og ga oss mat og drikke. han en av rekorden, han var ute I 40 døgn. 40 døgn uten mat og drikke, hadde de samme opplevelsene, både at han drakk og at han spiste at Jesus ga han mat. Folkens, mer I Gud. Det jeg ønsker å si. Det ingen grenser for hvor langt han kan gå I forhold til hva han ønsker å åpenbare for oss. Men det mer. Fordi at det flere av disse her som de, barna de kunne, under at de var under den hellige åndens flytelse, så det kunne være I flere døgn, så plutselig så spratt de opp, og så begynte de å leke med hverandre, begynte å løpe rundt I kirka, øya var lukka. De var fortsatt I ånden. Og så spurte de, hva skjedde der? Det vi leka sammen med Jesus. Da hadde de altså en opplevelse som var så tydelig, så konkret, at Jesus var til stede, og de lekte sammen med Jesus I lokalet. De snublet ikke over noen ting, kom ikke bort I noen ting, og så når leken var over, så la de seg ned igjen, og så lå de videre der. Og for å vise hvor sterkt dette her sånn her, det var en gutt I landsbyen bort Vekistan der, og en annen gutt langt Vekistan der, og begge to falt under en hellig ånd, samtidig, for det var under møte på forskjellige steder I områdene. De hadde aldri truffet hverandre noensinne. Begge to opplever at de kommer til himlen, og at de møtes der. Og for å bekrefte det møtet, så de begge på en konferanse på en sånn tredje sted midt imellom. Aldri sett hverandre, men så fort de ser hverandre, så sier de bare, «Å, der du, min venn!» De kjente hverandre igjen, altså, etter at de hadde møtt hverandre I denne her himmelske atmosfæren, der de var I ånden. Det bare viser hvor konkret disse tingene sånn her. Under lovsangen så kunne dyr komme inn I lokalet, fugler, firfisler, som man aldri hadde sett, som satt på bjelkene I taket under lovsangen. Og det var fugler de aldri hadde sett, det var firfisler de aldri hadde sett, som bare dukket opp der sånn. Engler åpenbarte seg stadig vekk. Gullstøv, som vi hører om I dag, det var stadig vekk gullstøv, diamanter, svære flak av gullstøv som dukket opp der sånn. Engler, han viste meg en film, På mobilen, da var det sånn sollys ute, så jeg kunne ikke se, men dere kunne se, det her et sted da, som det helt, nei, det finnes ikke elektrisitet. Så når det natta, så det natta, da det mørkt. Og så viste han meg på mobilen da, hva som skjedde. Og da så du bare en hel hev av lysprikker. Og det var ikke sånne her fireflies, eller sånn illfluer, det var ikke sånne. Men det her var store, altså lyser, det var ikke sånne små, bittesmå prikker bare, men det var sånn ordentlig, solide lys, som når de lovsang, så beveget dette her seg I takt med musikken. Og det har jeg sett tidligere også, for at I Borneo, I vekkelsen der nede I Bacalalang, så hadde de noen svære ildkuler som under lovsangen beveget seg I takt med musikken. Og det da bekreftet av en journalist som var til stede, og ble frelst når han så disse åpenbaringene av hva Gud gjorde. Her var det noe av det samme, men lyskjeglene var jo mye mindre. Og så sier han, se nå, kommer en engel. Og så så han da noe som jeg ikke klarte å se, men han sa, her kommer en engel, og så bare, som gjorde sånn med vingene. Og da falt folk over ende. Jeg klarte ikke også å se det, men han, ja, men du ser vel det da, sa han. Og han kjørte gang på gang. Nei, jeg ser ikke den engelen der, men jeg sa, halleluja, har du sett en engel, så har du sett en engel. Og om mennesket ble berørt, så det amen for det. Det siste møtet var I en forbindelse med en av disse som var I vekkelsen der, sånn. Han hadde en helbredelsestjeneste. Jeg husker ikke hva han heter, jeg har kortet hans innan plass. Men anyway, han hadde en helbredelsestjeneste før vekkelsen begynte, men når vekkelsen begynte, så ble han mektig rørt av Gud. Og han har en helbredelsestjeneste I dag. Han ber for 200 mennesker hver dag. De kommer der klokka mellom 6 og 7 om morgenen, og så ber han da til han ferdig med hele rekka. I helger på lørdag, ikke søndag han fri, på lørdag så det mellom 400 og 500 han ber for. Dette her hver eneste uke. Han bruker, hold deg fast, bruker månedlig mellom 1500 til 1800 liter salveolje. Det her salveolje fra han, som han har bedt for. Og det han gjør da noen ganger, altså han, det jo ikke bare at han smører sånn en tynn liten sånn sak på, at noen da får med seg en flaske som de skal smøre på det syke stedet. Noen får med seg to flasker, en med hvit kork, en med grønn kork, og den grønne det skal de drikke, det her skal de bare smøre på, inntil de blir friske. Og han hadde så mange vitnesbyrd at det var bare en uendelig tusener på mektige helbredelser som har skjedd gjennom den tjenesten som han står I. Men det som ga meg virkelig et kick, det var at han hadde 30-40 flasker stående, alle dette her sånn, forseglet, flere av de, der olje hadde endret konsistens. Og han sa, det som hadde skjedd flere ganger, det var at denne syke personen hadde fått med seg, de hadde blitt bedt for, så hadde han gitt olja til dem, og så hadde de tatt med seg olja, så hadde de gått herfra og fram til benkene der. Det var så langt det var ute i veien. Og da plutselig så kommer de løpende tilbake og sier, Hva har skjedd? Nå har det skjedd noe rart her. Da hadde olja endret helt konsistens. Og i forhold til hvilken sykdom de hadde, så hadde også i noen av de, så var det blod nederst. Den var fortsatt forseglet. Blod nederst. Hvis de hadde hatt blodsykdommer, flere som hadde problemer med øynene, flere som hadde vært blinde, da var det grønn guffe helt nederst. Det skilte seg da i olja. En som hadde kreft, der lå det masse, det så som, ja, det var en sånn klump rett og slett som var presset ned i flaska. Du kunne ikke ha dyttet ned i tuten om du hadde prøvd, aldri så mye. Den bare manifesterte seg inne i flaska. Et tilfelle, det var kanskje det snodigste, jeg vet ikke hva du var syk av da, men da var det ris og egg oppi her sånn. Og det hadde med dæmoner å gjøre. Det var et menneske som var besatt. Da var det ris og egg oppi flaska. Og jeg sa, det her rokker min verden fullstendig. Altså min tilnærming, min rasjonalitet, min fornuftighet i forhold til møte med en overnaturlig Gud, den måtte bare melde pass. Jeg sa, Gud, du er langt mer. Du er langt mer. Jeg skjønner ikke poenget, men saken var jo den at de folka ble friske. Så om Gud putter sykdommen deres på en flaske, eller en manifestasjon av det på en flaske, så er det greit for meg. Men her sto disse flaskene som var vitnesbyrd. Det var 30, 40, 50 stykker av dem som var vitnesbyrd. Og det var bare det han hadde spart på. Han sa, det her skjer jo hele tiden. Så det er liksom ikke bare en sånn engangsforeteelse, men det var hele tiden, men han hadde ikke plass til mer flasker enn det. Men det holder lenge sånn. Det viser et poeng. Hva Gud gjør. Så jeg kommer bare tilbake til den teksten vi begynte med, som Paulus sier at for at deres hjerter kan bli trøstet, vi kan ta sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen, i den fulle vissheten som kommer av innsikten til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og om Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Det at de er skjult, det betyr ikke at de ikke er tilgjengelige, men de er hos han, men du må søke de. Du må søke de. Og da ønsker han å åpenbare seg. Han ønsker å gi til kjenne hvem han er. Og han gjør sånne ting stadig, tror jeg, fordi at han ønsker å demonstrere at han er mye mer enn vi kan fatte. Mye mer enn vi kan gripe tak i. For at vi skal ha en lengsel og ikke bli sløve. For at vi skal ha en brann og en nød for mer av Gud. At vi skal ha en brann og en nød for de menneskene som ikke kjenner Jesus rundt omkring oss. At denne Gud som vi tror på, han er ikke liksom klippet ut i papp og plast. Han er liksom ikke bare en sånn som sitter på en sånn magnetsak på kjøleskapet ditt. Men dette er en mektig Gud vi har med å gjøre. Og som ikke er begrenset på noen måte, men som ønsker å åpenbare seg. Og jeg fortalte han at vi fortalte han om menigheten vår og sa at vi har hatt så mange som er syke, og vi har bedt, og vi har bedt, og vi har bedt. Og han var bare så frimodig, han sa, ikke slutt. Ikke slutt. Det er flere av de som har kommet til meg, de har blitt bedt for ørtenvis av ganger. De har brukt litervis med olje. Men det forandrer ikke på det faktum. Gud vil helbrede. Gud står fast ved sine løfter. Han har inngått sine løfter, både med pakt og med ed, som det står i avslutningen på Hebreerbrevet, i det jeg leste i stad. Han har gitt sine løfter til Abraham. Han gikk inn for sine løfter med pakt og med ed. En ting er at Gud har gitt et løfte som han ikke kan gå tilbake på, et løfte som han aldri vil lyve på. Men i tillegg til å gi et løfte, så har han både gått en pakt og en ed på at han vil oppfylle det han sier. Folkens, det er ikke din erfaring som skal begrense hva Gud kan gjøre. Det er ikke din kunnskap som må begrense hva Gud kan gjøre. Det er ikke hvor mange ganger du har søkt han som må begrense hva Gud kan gjøre. Han er visdommen og kunnskapens skatter. Han er rikdommen av innsikt. Han er den uendelige ressurs. Han er den Gud som ønsker og lengter etter å skape forandring i våre liv, uansett hva din situasjon er. Og ja, så må vi stå der da, i tidens kamp og kjempe. Ja, så må vi stå der. Men det ser vi i Bibelen også. Abraham og Sara, de ble ikke gravide i løpet av 2 dager, gikk flere år. Moses, han kom ikke dit han skulle med en gang, men vi lever i et sånn her mikro, bølgesamfunn. Sånn er det med en gang. Skjer det ikke nå? Nei, da vil ikke Gud, liksom. Du vet at Gud, han har mye større tanker om ting enn det lille. Altså, den flisa som du har i fingeren, og som bare tar all ditt fokus, all din oppmerksomhet, Gud har mye større tanker enn det. Og bare fjerne flisa, det kunne han gjort på et øyeblikk. Men Gud gjør noe dypere i oss. Gud gjør noe dypere i oss, og noen ganger tar det tid. Noen ganger tar det tid. Det betyr ikke at Gud har gitt deg en flis i fingeren. Det er ikke det vi sier i det hele tatt. Men det jeg sier, det er at når du og jeg søker Gud i våre trengsler, i våre prøvelser, i våre vanskeligheter, da er Gud der for å tale til oss. Da er Gud der for å hjelpe oss. Da er Gud der for å styrke oss. Paulus visste hva det var å oppleve vanskeligheter. Bibelens folk, de vet hva det er å oppleve vanskeligheter. Det har ikke forandret seg i dag. Vi lever i et utrolig velferdssamfunn. Det er min store utfordring å forkynne når du kommer til disse områdene der de ikke har noen ting. Og du vet de ikke har noen ting. Og det jeg har med meg, altså jeg har med meg en liten ryggsekk med noen sånne småting som jeg synes er veldig kjekt å ha. Og jeg vet at det jeg har i den ryggsekken, det er i penger 10 ganger så mye som det noen av disse folka eier. Men så eier de en dimensjon av Gud, som jeg kjenner at, ja, Gud, mer av deg. Mer av deg. De har sett noen ting som jeg ønsker å lære av, og som jeg håper vi kan lære alle sammen av. Far, vi takker deg. Denne formiddagsstunden, Herre, som vi samles i ditt navn, og som vi ser fra ditt ord, Herre, at det er så ufattelig mye mer, Herre. Vi må bare aldri slå oss til ro. Vi må aldri la oss stille i vår lengsel, i vår hunger etter mer av deg. Ja, Herre, du har gitt oss alt. Allikevel så ber vi om åpenbaring. Vi ber om innsikt, vi ber om forstand. Vi ber om å få lov til å være dine redskaper, Herre, som kan formidle ditt rike. Å, Herre, innenfor denne fantastiske høytid som vi står overfor jula, Herre, der familiene samles, og der det så ofte høres om familietragedier og det vanskelige som foregår når familiene kommer sammen. Herre, jeg ber at vi som er til stede her, og vi som er i menighetene, far, at vi kan få lov til å være agenter for din godhet, agenter for forandring, at vi kan være håpets bærere inn i denne julehøytid, Herre, at vi kan bære med oss en dimensjon av Guds rike, som gjør at mennesker får en lengsel etter deg. Herre, la oss ha frimodighet. La oss ikke være engstelige, la oss ikke være tilbakeholdende og beskjedne, Herre, men la oss frimodig rundt middagsbordet bringe samtalene på plass om hva som er det sentrale i denne jula, Herre. Herre, under kaffe, mens vi har kaffekoppen, Herre, og spiser kaker, la oss være frimodige, Herre, og ta initiativ til samtalen. La oss ikke være redd for å støte, men la oss være, få lov til å være forsiktige, men frimodige forsiktige, i det at vi deler det som vi brenner for, det vi lever for. Og Herre, det vi også ønsker å dø for, det vi står fast ved, Herre, det er at du har frelst oss ifra mørket, ifra døden, ifra synden, satt oss over i ditt lys rike. Vi ærer ditt navn og vi priser deg. Amen.